20-chi bob.
Men bir daqiqaga ham yolg'iz qololmasdim. Qolaversa, biron kimsa bilan suhbatlashgim ham kelmasdi. Bo'sh vaqtlarimni xushchaqchaqlik, doimo kulib turgan, hech bir tashvishsiz odamlarga qarab, bar va restoranlarda o'tkazardim. Hech kim bilan gaplashgim kelmasdi. Ko'ngil ochadigan joylarga yuragimdagi g'ashlikni va ko'ngil jarohatini sal bo'lsa-da unutish uchun borardim. Chunki u yerdagi shovqin-suron, o'yin-kulgi odamni turli noxushliklardan chalg'itardi. Bundan tashqari, bunday joylarga borishimning yana bir dahshatliroq, qayg'uli sababi mavjud edi. Bu sababni men oxirgacha anglab yetmasdim. Og'zimdagi qandaydir ta'm hech ketmasdi. Bunday metal ta'mni ilk bor bordeldagi xo'jayinni ularcha qilib urganimda his qilganman. Uni esimdan chiqarishga harakat qilardim. Ammo u qayta-qayta ko'z o'ngimda namoyon bo'lardi. Bu qahrli g'azabimni vahshiylarcha qon ta'miga bo'lgan jismoniy chanqog'im edi. Achchiq haqiqat shundan iborat ediki, men birdaniga o'zgarib qoldim. Tinchlik, xotirjamlik, sabr-toqat, to'g'ri yo'ldan borish istagi meni tark etganday bo'ldi. Endilikda men faqat kurashishni istardim. Bir kuni federatsiya menga dam olish uchun bir necha kun ajratganda, Fayotni birdaniga menga ishi chiqib qolibdi. U to'g'ridan-to'g'ri telefon orqali bog'lanib, Kiprning poytaxti Nikosiyada uchrashishni iltimos qildi. Rostini aytaman, meni ko'ndirishga unchalik ko'p vaqt talab qilinmadi. Bo'sh vaqtimni birinchi kuniyoq Nikosini tungi hayotiga g'arq bo'ldim. Afrikanish barida odam gavjum, biroq tinchroq burchakdan joy topdim. Kursiga o'tirib olib, barcha tashrif buyuruvchilarni kuzata boshladim. Bu yerda Daniya soldatlaridan bir guruhi xursandchilik qilib o'tirardi. Men ularga nafrat bilan qaradim. Soldatlar bir-biri bilan kim qadaqni tez bo'shatish bo'yicha musobaqa o'tkazishardi. Qolganlari esa qarsak chalib qo'shiq aytib o'tirishardi. Ular asosan o'tkir spirtli ichimliklar ichishardi. Bo'yi 2 metrga keladigan bir barzangi soldat dam olmay 6 yarim litrlik pivani ichib yubordi. Barcha uni qarsak bilan olqishladi. Tentaklar, deb o'yladim men. Aslida hammanga odam o'zini qanday tutishi kerakligini ko'rsatib, tanoblaringni tortib qo'yganimda edi. Nimalarga qodirliklaringni keyin tomosha qilgan bo'lardim. Vaqt o'tib borardi. Ichib mast bo'lgan soldatlar hammaning ko'z o'ngida shovqin-suron qilib, o'zlarini g'oz tuta boshladilar. Yonimizda parda bilan yarim to'silgan qo'shnixonada 3 qiz qahva ichib o'tirishardi. Hech kimga xalaqit bermay ular o'zaro suhbatlashardilar. Qizlar Ayya va uning opachalarini yodimga soldilar. 3 qizlardan biri malla soch qiz Ayyaga o'xshardi. Qizlar o'zlaricha gaplashib o'tirganlarida soldatlar ularga nisbatan birdan qiziqish uyg'ota boshladilar. O'sha Ayyaga o'xshagan qiz o'rnidan turib, bar stol tomon yo'l olganda soldatlardan biri unga ergashdi. Qiz avvaliga yaxshi gapirib, sipoli bilan undan qutilmoqchi bo'ldi. Mening qonim qaynay boshladi. Qiz bergan buyurtmasini qanchalik uzoq kutgan bo'lsa, bu daniyalik soldati shunchalik qizga tegajonlik qilaverdi. Qiz unga teskari qarab oldi, biroq bu ham yordam bermadi. Qizni tinch qo'yishni yigit xohlamasdi. Kursini chekasida o'tirganimcha ulardan ko'z uzmadim. Soldat qizni boshqa tomondan aylanib o'tib, yana uning qarshisiga turib oldi. Malla soch qiz yana bir bor teskari qarab oldi. Ammo bu safar soldat ahmoqligi bilan birga qo'polligini namoyon qildi. U qizni yelkasini tutdi va shiddat bilan o'ziga qaratib quchoqlab oldi. Shu payt qizni ko'zlarida vahima va qo'rquv paydo bo'lganini sezdim. Qiz barzangining quchog'idan chiqib ketishga harakat qildi, biroq yigit unga kanaday yopishib olgandi. Mening nafratim to'lib toshdi. Hech narsani o'ylab o'tirmasdan bar stoli tomon otildim. Bitta stakanni olib sindirdim. Stakan qoldig'ini esa soldatning basharasiga sanchdim. Hammayoq qiychuv, to's-to'polon bo'lib ketdi. Chamasi 12-14 Daniya soldatlari o'zlarini bar stol tomonga urdilar. Biroq men ularni orasidan ilon singari sirpanib o'tib oldim. Zinalardan sakrab tushib, yorug' ko'chaga chiqdim. Endi bemalol ochiqlikda jang qilishim mumkin edi. Soldatlar o'lguday mas holatda edilar va men hammasini birin-ketin osonlikcha yengishimga ishonchim komil edi. tor va qorong'u barning ichida harakat qilish qiyin. Qani kela qolinglar. Men bu yerdaman. Hammangiz o'z nasibangizni hozir olasizlar, deb baqirdim ularga. Badanimni har bir mushagi jang qilishni istardi. Qolaversa, qon tomirlarim adrenalinga to'la edi. Mast alas soldatlar qorong'u bardan ko'chaga sudralib chiqa boshladilar. Ularni to'xtatib, basharasiga mush tushirardim. Birin-ketin chodiga tepib, qulatib tashlardim. Lekin soldatlardan bittasi meni ham yaxshilab ko'zimga mush bilan soldi. Qattiq og'riq ko'z qorachig'imni yondirib yubordi. Ammo bu olovga yog' quyganday bo'ldi. Barni ichidan ularni haydab chiqarganim kamlik qilganday, bu mas soldatlarni urib, dabdalasini chiqargim kelardi. Qonxo'r maxluq kabi men quturib ketgandim. Har bir soldatga qayta-qayta hujum qilib, ularni burnini sindirardim. Qo'llarini qayirib, tanib bo'lmas darajada basharasini mayib qilib tashlardim. Darg'azab bo'lganimdan tomirimdagi qon borgan sari shiddat bilan qaynaganini sezardim. Shu bilan birga yetkazilgan har bir zarba, musht va tepki bilan mendagi o'ch olish vajohati yanada kuchayib boraverardi. Birdan qorong'uda politsiya mashinalari signallari chalinib, bir pasta politsiya yetib keldi. Lekin men allaqachon juftakni rostlab qolgan edim.
"Eha, ko'rinishingdan kecha birozgina tram-taram qilganga o'xshaysan-a?" so'radi mendan Amin.
U jilmayganicha menga ko'zini qisib qo'ydi. "Deyarli hech narsa yuz bergani yo'q," dedim unga javoban, o'ng ko'zim tagidagi ko'm-ko'k bo'lib ketgan g'urrani silab. Aminning bu hodisadan xabar topganligi jahlimni chiqarardi. Qolaversa, uning bu voqeadan xabar topmaganligi meni hayron qoldirishi mumkin edi. U nihoyatda ayyor, tejamkor va sovuqqon bo'lgan. Shuningdek, u men bilan qanday muomala qilishni ham biladi va o'z o'rniga qo'yadi. Amin mendagi o'zgarishni darrov sezib qoldi. Uning o'ylashicha, mendagi o'zgarish uning ishida juda qo'l kelishiga o'zi ishongan. "Kechqurun bir o'yinga boramiz", deb e'lon qildi va kaftlarini bir-biriga ishqadi. Seyfni ochib, u yerdan bellari rezinkaga o'ralgan bir qancha qalin pachka pullarni oldi. Kazinoda odam juda ko'p edi. Amin ikkimiz zaldan o'tayotganimizda qazo-qazo zotlar uni chuqur ta'zim va qattiq qo'l qisish bilan qarshi oldilar. "Ha, janob Fayot, bugun bir omadingizni sinab ko'rishga keldingizmi?" deb kutib oldi shaxsan kazino boshlig'i va bizni stolgacha kuzatib qo'ydi. Davradagi eng yaxshi joy maxsus Amin uchun ajratilgan bo'lib, joy burchakda edi. Amin jilmaydi. Krupiye kartalarini tarqatishni boshlaganda, Aminning yuzida mag'rurlik va xassislik tuyg'ulari namoyon bo'ldi. O'yin endigina boshlanish kerak edi. Birdan Aminni yonida qandaydir odam paydo bo'ldi va u bilan gaplasha boshladi. Notanish odam nimadandir juda xavotirlangan va bezovta ko'rinardi. Men turgan joyimdan xo'jayinimni kuzatib turardim. Amin borgan sari asabiylashib, diqqati oshardi. Sabrsizlik bilan uning signalini kutardim. Keyin bo'lsa uning oldiga borib turib oldim. Notanish kimsa sal cho'chiganday bo'ldi-yu, ammo oldingiday Amindan nimalarnidir iltimos qilib, tez-tez gapirardi. Men boshqa signalni kutib o'tirishni xohlamadim. Bezbet kimsa Aminni qo'lini ushlashga intilganda, men uni chetroqqa sudrab keldim va polga ag'anatdim. Boshqa hech narsa qilish kerak bo'lmadi. U o'rnidan turdi-yu, chiqish tomonga qarab yugurdi. Amin mamnunlik bilan bosh silkitdi va o'yinni davom ettirdi. Keyingi kuni bo'z meni o'zining hashamatli uyiga chaqirtirdi. U menga nisbatan nihoyatda iltifotli edi. Undan keyin nima bo'lishini bilardim. Endilikda hamma narsaga tayyor edim. O'sha kuni kechqurun Amindan katta miqdorda pul qarz bo'lib qolgan odamnikiga bordim. Bu hammaga ma'lum va mashhur qurol sotuvchisi edi. Uning uyiga qo'qqisdan bostirib bordim va uni g'aflatda qoldirdim. Qo'riqchilarsiz uyda o'zi o'tirar edi. Oldiga kirib, u qarzdorligini va men janob Fayotning pulini olib ketgani kelganligini aytdim. Qurol sotuvchi tirjaydi. Uning soxta, takabbur tirjayishi ko'plab boshqa boy badavlat mijozlarni yuz qarashlarini eslatib turardi. Ko'nglim aynib ketdi. Namuncha bu odam o'zini ko'rsatmoqchi.
"Borib o'z xo'jayinga aytib qo'ygin.
Hozir unga beradigan pullarim yo'q. Men u bilan haftani oxirida hisob-kitob qilaman. Shu so'zlarni aytgach, u qo'lini bigiz qilib menga eshikni ko'rsatdi. Mening jahlim chiqdi, ammo unchalik emas. Chunki undan o'ch olish vaqti hali kelmaganligini bilardim. Aminga qurol sotuvchini javobini yetkazganimda, u xunob bo'lib yerga tupurdi. Orqangga qaytib borgin. Qarzini bugun kechqurun qaytarishga majbur qil, deb buyruq berdi Amin. Qarzini bergandan keyin uning dabdalasini chiqarib tashla. Men bilan bunday tarzda gaplashishlariga o'rganmaganman. Biroq men baribir Aminga benihoyat sodiq edim. Federatsiya menga uning xavfsizligini ta'minlashim uchun pul to'laydi. Qolgan masalalar esa meni qiziqtirmas edi. Zimmamda mijoz oldidagi majburiyatlarni bajarish mas'uliyati turadi. Aminni buyruqlarini bajarish federatsiya tomonidan yuklatilgan mening vazifalarim doirasiga kirmaydi. Ammo hamma gap shundaki, endilikda o'zim qonuniy narsalarni jinoiy harakatlardan ajratib turuvchi chegarani bosib o'tishga intilardim. Mijozimga nisbatan kimningdir surbetlarcha qilgan munosabati to'g'risidagi fikrning o'zi jahlimni chiqarardi. Yana o'zimga tanish bo'lgan uyga qaytdim va hammasini Amin buyurgandek bajardim. Qilgan ishimdan Amin nihoyatda xursand bo'ldi. Minnatdorchilik tariqasida saxiylik bilan mukofotladi. Rostini aytsam, Aminni bergan sovg'a salomi emas, balki o'sha qurol sotuvchi bilan qilgan hisob-kitobim, ya'ni uni jazolashim benihoyat yoqdi. Qolaversa, meni tamomila o'z girdobiga g'arq qilgan va o'ch olishga bo'lgan intilishimni yanada kuchaytirgan ishtiyoq borgan sari zo'rayib ketaverardi. Bir kuni kazinoda Chat ismli gigant afrikalik ishbilarmonga qarab nihoyatda g'azablanib ketdim. U pullarini bo'lar-bo'lmasga sarf qilayotgan edi. Zalda yurar ekan kim bilan uchrashgudek bo'lsa, albatta o'sha odam uchun shampan vinosini buyurtirardi. Dasta-dasta pullarini yarim yalang'och ofitsiyankalarning ustilaridan sochishga nima deyish mumkin? To'g'ri, bunday pullarni ko'rgandan keyin ofitsiyankalar ham uning barcha injiqliklarini, bemani havaslarini amalga oshirishardi. Men Chatni yaxshi bilardim. U qachonlardir Amindan katta miqdorda pul qarzdor bo'lib qolgan. Qisqacha qilib aytganda, bu meni shanimga, or-nomusimga tegdi. O'sha kuni kechqurun qarzni undirish maqsadida Chatni uyiga yo'l oldim. Katta dang'ilama uyga kelib, darvozani taqillatdim. Lekin Chatni xizmatkori meni uyga kiritmadi. Shunda men kuchli zarba bilan eshikni qulatdim. Vahimaga tushgan xizmatkorni uloqtirib tashlab, o'zim Chat o'tirgan mehmonxonaga otildim. So'zsiz, men uning shaxsiy mulkiga ko'z olaytirishga haqqim yo'qligini aytib, u qarshilik ko'rsatdi. Ammo gapini tugatishiga yo'l qo'ymadim. Chadni sochidan ushladim-da, to berkitgan pullarini qayerdaligini aytmaguncha toza do'posladim. U og'riqqa chidamay, kitob stilaji orqasida berkitilgan katta seyfni ko'rsatdi. Seyfdan Aminga tegishli bo'lgan pullarni olib, Chadni devorga tiradim. So'ngra sinayotgan suyaklarni qirsillashidan va qon hididan rohatlanib, uni mayib va majruh qilib tashladim. Shu payt mehmonxonaga "Ota, otajon!" deb qattiq qichqirib, Chadni ikki farzandi yugurib keldi. Shu zahotiyoq bolalarning nolasi meni xushimga keltirdi. Men afrikalikni qo'yib yubordim. U polga gupillab tushdi. Bolalarni yonidan o'tib, uyni tark etdim. Chadni jazolaganimdan keyin men uzoq vaqtgacha o'zimga kela olmay yurdim. O'zimdan o'zim mototsikl shinalari vizillashini eslatuvchi tovushlar chiqarib qiyqirardim. Xayolimda Chat bolalarini qo'rquvdan olaygan nigohlari paydo bo'lardi. Ammo o'zimni qo'lga olib, ularni unutishga harakat qilardim. Faqatgina meni ta'qib qiluvchi qon hididan rohatlanardim.